ka John Kerry ayaa maanta oo talaado ah gaaray.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi ni Mkamiti Kibayasi. Tukiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne, tarehe 12 mwezi Mei mwaka wa 2015. Tunasikika katika masafa mafupi mita bendi 19 na 22. Vile vile katika 107.5 FM Nairobi, Kenya, na 94.9 FM Bujumbura, Burundi. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo, wakati ghasia zikiendelea nchini Burundi, Rais Pierre Nkurunziza anatarajia kuhudhuria mkutano wa wakuu wa nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki jijini Dar es Salaam hapo kesho. Lakini mkutano huo ni mahsusi kwa ajili gani?
Sana huyo utamulikia kwa undani hali hiyo kwa sasa, hali kwa ujumla ya Burundi wakati nchi inajitayarisha kwenda kwenye uchaguzi.
Na huko nchini Tanzania, bunge la mwisho la bajeti kwa serikali ya awamu ya nne limeanza, huku joto la uchaguzi mkuu likizidi kupanda. Je, wasiwasi wa bunge hilo ni nini?
Wasiwasi wangu ni kwamba mambo mengi yatazungumzwa kwa haraka haraka, na kwa hivyo tusitegemee maamuzi ya msingi kutoka katika bunge hili.
Basi ili kupata habari hizo na nyingine nyingi, kuwa nasi hadi mwisho katika matangazo yetu haya ya nusu saa. Lakini kwanza kabisa, sikiliza habari za dunia zikisomwa na Mkamiti Kibayasi.
Tetemeko kali la ardhi lililopiga Nepal mapema leo mchana limeua watu wasiopungua 35 katika nchi ambayo bado inakabiliana na janga la tetemeko jingine ambalo lilitokea chini ya wiki tatu zilizopita. Wizara ya mambo ya ndani ya Nepal pia imeripoti kuwa zaidi ya watu 1,100 walijeruhiwa. Idara ya jiolojia ya Marekani ilisema tetemeko hilo la 7.3 kwa kiwango cha Richter lilitokea kiasi cha kilomita 80 mashariki mwa mji mkuu Kathmandu. Ndani ya muda wa saa moja, mitetemeko midogo 6 ilipiga kwenye eneo, huku nguvu ikiwa 6.3 kwa kiwango cha Richter. Pande zinazozozana nchini Yemen zimekubaliana kuweka chini silaha zao leo jioni kuheshimu sitisho la mapigano la siku 5 ili kuwezesha misaada ya kibinadamu kuwafikia raia wenye shida katika maeneo ya ndani ya nchi yaliyoathiriwa vibaya na mapigano. Waasi wa Kihoudhi, vikosi vya serikali pamoja na muungano unaoongozwa na Saudi Arabia, wote wameahidi kuheshimu sitisho la mapigano, lakini hakuna uhakika kama haya yatafanyikiwa, hasa kwa vile kulikuwa na mapigano makali sana yaliyoendelea jana usiku. Kabla ya sitisho hilo la mapigano, mkuu wa misaada ya kibinadamu katika Umoja wa Mataifa Valerie Amos amezisihi pande zote kusitisha mapigano na kuruhusu wafanyakazi wa misaada kuweza kugawa chakula, kutoa huduma za afya, kuhakikisha upatikanaji wa maji safi na pia kuwapa watu nafasi ya kukimbilia maeneo yenye usalama. Wanadiplomasia wawili wa Marekani wanaitembelea Zimbabwe wiki hii, ikiwa ni ziara ya nadra katika miaka ya karibuni kwa sababu ya uhusiano wenye mivutano kati ya Marekani na Zimbabwe. Mwenzangu Harrison Kamau anaisoma ripoti kamili.
Taarifa iliyotolewa na Marekani inasema Shannon Smith, naibu waziri mdogo wa mambo ya nje wa masuala ya Afrika, na Stephen Feldstein, naibu waziri mdogo katika idara ya demokrasia, haki za binadamu na kazi, watakutana na maafisa wa Zimbabwe, viongozi wa biashara na taasisi za jamii za kiraia wakati wa ziara yao ya siku 4 nchini Zimbabwe. Katibu mkuu wa mambo ya nje wa Zimbabwe, Joy Bimba, anasema harara inataka kuwa na mawasiliano na Washington. Marekani pamoja na mataifa mengine ya magharibi wamewekea uongozi wa Zimbabwe vikwazo mwaka wa 2002 kufuatia ripoti za wizi katika uchaguzi na ukiukaji wa haki za binadamu. Mchambuzi huru Petsizai Ruhanya anasema wageni hao watatathmini hali ya hewa ya kisiasa ya Zimbabwe na chama tawala cha ZANU-PF. Anasema kutathmini kama mazingira ya kisiasa ni dhabiti vya kutosha kwa serikali ya Marekani kuangalia tena sera zake dhidi ya Zimbabwe. Mwanaharakati Itai Zamara hajulikani alipo tangu Machi 9.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry alikuwa na mkutano na rais wa Russia Vladimir Putin katika mji wa mapumziko wa Sochi nchini Russia, ikiwa ni ziara yake ya kwanza Russia tangu mahusiano yalipobadilika kufuatia tofauti zilizojitokeza juu ya Ukraine na Syria. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani ilisema viongozi hao walitarajiwa kujadili masuala mbalimbali ya uhusiano na ya kieneo, ikiwemo makubaliano ya nyuklia na Iran, Yemen na Libya, kama sehemu ya juhudi zinazoendelea kuhakikisha kwamba maoni ya Marekani yanaeleweka vyema. Msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov, ambaye alithibitisha kushiriki kwa bwana Putin katika mazungumzo ya Sochi mapema leo, aliliambia shirika la habari la Russia la Interfax kwamba vikwazo vya kimataifa juu ya Russia vilivyohusishwa na kuhusika kwake na wanaojitenga huko mashariki mwa Ukraine havipo kwenye ajenda ya Russia. Wakati huo, ripoti moja kulingana na taarifa zilizokusanywa na kiongozi wa upinzani aliyeuawa huko Russia, Boris Nemtsov, inasema wanajeshi wa Russia wasiopungua 220 wamekufa katika mapigano huko kusini mashariki mwa Ukraine katika mwaka uliopita, licha ya Russia kukanusha uingiliaji wowote wa kijeshi katika mzozo huo. Kulingana na ripoti hiyo, wanajeshi wasiopungua 150 waliuawa katika mapigano katika eneo la Ilovaisk, huku wanajeshi waliobaki 70 walikufa mwanzoni mwa mwaka huu katika mapigano kuzunguka mji wa Debaltseve. Inasema jeshi la Russia liliwalazimisha wanajeshi kufuta rasmi kandarasi zao kwa jeshi kabla ya kupelekwa Ukraine kama watu wa kujitolea. Ripoti inasema wizara ya ulinzi iliahidi kutoa fidia kwa familia za wanajeshi waliojeruhiwa au kuuawa, lakini bado haijatekeleza ahadi hiyo. Mamlaka ya Indonesia yakamata boti nyingine ikiwa imebeba wahamiaji kutoka Myanmar na Bangladesh, wakati maafisa kutoka kusini mashariki mwa Asia wakikabiliana na swala la maelfu ya Waislamu wa Rohingya walioachwa baharini na walanguzi wa binadamu. Jeshi la majini la Indonesia limekamata boti hiyo karibu na ufukwe ulioko Aceh kaskazini na kuwapa chakula, maji na madawa kabla ya kuachilia waende. Msemaji anasema kuwa haijabainika wazi walikuwa wakielekea wapi. Zaidi ya wakimbizi 2000 wa Rohingya kutoka Myanmar na Bangladesh wameokolewa kutoka baharini katika kipindi cha siku kadhaa zilizopita, huku ikihofiwa kuwa wengine wengi huenda wamekwama kwenye boti baharini.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mara baada ya kusikiliza habari za dunia, moja kwa moja tunaenda katika ripoti zetu. Kufuatia hali ya kisiasa nchini Burundi, viongozi wa nchi wanachama Jumuiya ya Afrika Mashariki watakutana jijini Dar es Salaam, Tanzania, kesho Jumatano kujadili hali ya kisiasa nchini Burundi, hasa kuelekea katika uchaguzi wa mwezi ujao. Muda mfupi uliopita niliongea na msemaji wa rais wa Burundi, Gervais Abayeho, ambaye alianza kujibu kuhusu ukweli wa kufanyika mkutano huo.
Ni kweli imethibitishwa kuwa mheshimiwa rais hahudhuria mkutano huo wa Dar es Salaam ambao utafanyika hapo kesho.
Na ajenda pingine za mkutano huo tunaambiwa kwamba itakuwa ni masuala ya kisiasa yanayoendelea Burundi. Je, ni ukweli moja kwa moja mkutano huo utakuwa unahusu kuelekea uchaguzi wa Burundi, ama kutakuwa kuna mambo mengine yanayohusu Jumuiya ya Afrika Mashariki?
Mkutano huyo utamulikia kwa undani hali hiyo kwa sasa, hali kwa ujumla ya Burundi wakati nchi inajitayarisha kwenda kwenye uchaguzi. Mnavyojua ni kwamba kumekuwa maandamano hapa ya watu ambao wanasema kupinga mheshimiwa rais kuweza kusimama kwenye tiketi ya chama chake ili aweze kuwania urais. Hiyo imepelekea watu kadhaa kuuawa, wengine kujeruhiwa. Lakini mambo hayo yanatokea, kinachoshangaza ni hapa Bujumbura pekee nchini kati hali ni swari.
Labda tu uzungumzie huu mkutano wa Dar es Salaam hapo kesho, ni mkutano wa dharura ama ulikuwa umepangwa hapo awali?
Hapana, ni mkutano wa dharura kulingana na hali iliyovyo nchini ambayo imekuja kuleta hofu kwenye nchi jirani, hata hasa kwenye nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki. Ndio wameitisha mkutano huo ili waweze kusikiliza mheshimiwa rais awaambie hali halisi ilivyo, wakati kampeni za uchaguzi zimeanzishwa rasmi hapo jana.
Je, kwa jinsi ambavyo unaona mambo yanakwenda, unadhani kuna ajenda pengine zozote za kuweza kumshauri pengine rais Pierre Nkurunziza chama chake kiamue kumteua mtu mwingine badala ya yeye kugombania urais ili pengine kuondoa ghasia zinazoendelea?
Unajua wakati waheshimiwa marais wanakutana kwenye kikao kiwe cha dharura ama cha kawaida, ni kwamba wanaongea mambo yao kwenye mkutano wa faragha. Ile kile naweza nikakizungumzia ni kuwa watasikiliza mheshimiwa rais awaelezee hali ikoje Burundi, hali ya usalama, hasa hasa wakati huyu ambapo kampeni za uchaguzi zimeanzishwa hapo jana na wakati Warundi wanatarajia kwenda kupiga kura.
Unadhani mkutano huo utakuwa pengine ni wa siku moja au wa saa mbili, saa tatu, nne, tano, sita, au haujawekwa muda maalum wa mkutano?
Kulingana na program ambayo nimepata kwa sasa ya muda ni kwamba watakutana wenyewe katika mkutano wa faragha kwa saa moja, masaa mawili hivi, alafu wataleta maoni yao kwenye ukumbi sasa wa mkutano kuweza kujulisha ni yapi wamefikia. Kwa hivyo itakuwa ni mkutano wa siku moja tu.
Na wajumbe wa mkutano huo tunajua watakuwa viongozi wa nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, au kutakuwa kuna wawakilishi wa viongozi hao?
Wanatarajia kuwepo kwa sababu wao ndio wanaongoza nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki.
Ni Gervais Abayeho, msemaji wa rais wa Burundi, akiongea na Sauti Amerika kutoka Bujumbura, Burundi.
Karibu kwa VOA, mtandao wa afya Afrika, shirika la habari linalowafikia Waafrika milioni 50 kila wiki. Tunakuletea habari muhimu na za kuaminika kuhusu afya na nyinginezo. Tutakuuliza ungependa kufahamu nini juu ya afya na kukupasha juu ya matatizo ya afya yanayokabili jamii yako. VOA, mtandao wa afya Afrika. Tovuti yetu www.voaswahili.com.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Hivi sasa basi, Mkamiti Kibasi anaendelea kukusomea habari za dunia.
Rais wa Ufaransa Francois Hollande jana aliisii Marekani kuondoa vikwazo vya kibiashara ilivyoiwekea Cuba kwa zaidi ya miongo mitano, huku akiahidi kuwa nchi yake itaendelea kuisaidia nchi hiyo ya kikomunisti kuimarisha uchumi wake. Bwana Hollande aliwasili Havana jana na kuwa kiongozi wa kwanza kutoka magharibi kuitembelea Cuba tangu Rais Raul Castro na Rais wa Marekani Barack Obama kutangaza kumaliza uhasama wa vita baridi vya zaidi ya miongo mitano. Akizungumza kwenye chuo kikuu cha Havana, rais huyo wa Ufaransa amesema atafanya kila awezalo kuona kuwa hatua zote ambazo zimedumaza maendeleo nchini Cuba zinabatilishwa. Bwana Hollande pia ametia sahihi mikataba ya biashara na elimu baina ya nchi hizo mbili. Polisi wamesema washambuliaji waliojifunika nyuso zao wamemvamia na kumpiga mapanga na kisha kumuua mwandishi wa blog mapema leo katika eneo la kaskazini mashariki mwa Bangladesh, ikiwa ni shambulizi la tatu mwaka huu dhidi ya waandishi katika nchi hiyo ya Kiislamu. Mamlaka inasema kuwa washambuliaji wamemkatakata Ananta Bijoy Das katika mji wa Sylhet. Das alikuwa mwandishi wa mtandao julikanao kama Mukto Mona, ambao awali ulikuwa ukiendeshwa na mwana blog maarufu Avijit Roy, Marekani mwenye asili ya Bangladesh. Utafiti mkubwa juu ya maisha ya kidini nchini Marekani unaonyesha ongezeko la mabadiliko kati ya idadi ya wanaojitangaza wa Kristo na wale ambao wameamua kutojihusisha na dini yoyote. Katika ripoti yake ya America's Changing Religious Landscape, taasisi ya utafiti ya Pew inasema Marekani bado ni taifa linalokaliwa na Wakristo wengi duniani, ikiwa na zaidi ya 70% ya watu wazima au wa Marekani milioni 173 wanaojitambulisha wenyewe kama wafuasi wa Yesu Kristo. Idadi hiyo hata hivyo imeshuka sana tangu mwaka 2007, muda ambapo zaidi ya 78% ya watu wazima au wa Marekani milioni 178 walipojiita wenyewe ni Wakristo. Katika kipindi hicho hicho, idadi ya watu ambao walijitangaza wenyewe kama watu ambao hawajui wapo upande gani wa imani iliongezeka kutoka 16% kufikia takriban 23%.
Wanachama wa upinzani nchini Uganda wametangaza kuanza maandamano makubwa yanayolenga kuishinikiza serikali kuitikia mapendekezo yao ya kuhakikisha uchaguzi huru na haki. Wakiongozwa na viongozi wa chama cha FDC na vyama vya kijamii, wanasiasa hao wamekerwa na hatua serikali kukosa kuzingatia mapendekezo yao katika mswada unaowasilishwa bungeni kuhusu uchaguzi huru na haki. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire na ripoti kamili.
Wakilishi hao kutoka nchi 17 za Afrika Mashariki, Afrika ya Kati na Afrika ya Kusini wanakubaliana kwamba kizingiti kikuu katika maendeleo ya biashara ni sheria finyu zinazofanya kuwa vigumu kwa mwekezaji kupata kibali cha kuwekeza. Pamoja na hayo, ni idara kadhaa za serikali za kutoa nyaraka za kumruhusu mwekezaji kufanya biashara kwa kutoa nyaraka na leseni. Uledi Musa ni katibu wa kudumu katika Wizara ya Biashara na Viwanda ya Tanzania.
Hakuna mwekezaji ambaye atawekeza katika nchi ambayo gharama za kufanya biashara ni kubwa. Lakini kitu kingine ni kwamba tunapopunguza gharama za kufanya biashara, za kuzalisha, maana yake tunakuwa na uwezo wa kushindana kimataifa.
Washiriki wameelezea wasiwasi kuhusu machafuko ya kisiasa barani Afrika, wakisisitiza kwamba machafuko hayo hayataathiri tu nchi moja pekee, bali pia majirani wake na washiriki katika biashara. Wanasisitiza kwamba kila nchi inastahili kuangazia jinsi ya kuimarisha ukuaji wa viwanda ili kubuni ajira. Anavyosema Julius Korir, katibu katika Wizara ya Viwanda nchini Kenya.
The greatest ingredient kwa biashara ni usalama wa mtu binafsi, mali na wale wanaenda kupata usaidizi ama kupata services from the companies. So yale nchi ambayo kuna mchafuko, kitu ya kwanza ni usalama, kustahimilisha usalama, hiyo ndio kitu ya maana.
Akifungua kongamano hilo, waziri mkuu wa Uganda Dr. Ruhakana Rugunda amezitaka nchi za Afrika kuangazia usalama, sekta ya nishati na kuondoa vizuizi vya kisheria ili kuimarisha biashara.
Establishment of effective coordination arrangements across agencies.
Inastahili idara zote za serikali ziwasiliane kwa muda mfupi. Yawepo mabadiliko katika utendakazi, sheria zinazolenga kuboresha utendakazi zitekelezwe kwa haraka, na kazi zote zitekelezwe kwa njia ya dijitali.
Application of online business processes.
Dunia na Afrika Mashariki kwa ujumla inakabiliwa na tatizo la vijana kutokuwa na ajira. Kwa maana hiyo ni kwamba kongamano hili pia linaweza likajibu changamoto ya ajira kwa vijana, kwa sababu wamekosa ajira kwa sababu hakuna uwekezaji katika viwanda, hakuna uwekezaji katika maeneo mengi ya uchumi kwa sababu ya vikwazo vya uwekezaji.
Nchi za Afrika ziliorodeshwa katika nafasi ya nyuma na Benki ya Dunia kwa kuwa na mazingira mabovu ya kufanya biashara katika utafiti wa mwaka jana. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Bunge la 20 la bajeti limeanza leo nchini Tanzania, huku baadhi ya wanasiasa wakikosoa kuhusu muda mfupi wa vikao vya bunge vinavyotarajiwa wakati huu. Bunge linatarajia kujadili mambo makuu muhimu ili kutoa fursa ya maandalizi ya uchaguzi mkuu wa mwezi Oktoba. Mwenzangu Meri Mgawe amezungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa Profesa Mwisiga Baregu, kwanza akamuuliza changamoto gani zinaweza kujitokeza katika vikao vya bunge hili.
Ndani hilo kwamba linadhihirisha waziwazi kwamba hili unaweza ukaliita kwa msemo mwingine kwamba ni bunge lemavu. Bila shaka wengi wa wabunge ambao mambo yao hayaendi vizuri wanafikiria jinsi ya kurudi bungeni mwezi Oktoba. Kwa hivyo kwa ujumla na hata muda ule uliopangwa, nadhani sababu mojawapo ni kwamba uwezo wa kulipia bunge refu. Sasa hivi serikali nadhani mpangilio wake wa kifedha hauruhusu sana. Ni wasiwasi wangu ni kwamba mambo mengi yatazungumzwa kwa haraka haraka, na kwa hivyo tusitegemee maamuzi ya msingi kutoka katika bunge hili.
Tanzania sasa inajiandaa katika kufanya uchaguzi mkuu mwaka huu mwezi Oktoba. Je, katika kipindi hiki cha bunge unadhani katika mjadala huu unaweza kuwa katika nafasi nzuri ya kufanya maandalizi ya uchaguzi, ama kuna athari zinazoweza kujitokeza kutokana na kikao hiki?
Kuna mambo mengi ya msingi. Kwa mfano, kuna kashfa nyingi zimejitokeza, sio tu katika mwaka huu, lakini katika kipindi chote cha bunge, na hili ni wakati mzuri wabunge na wabunge kujipima kama kweli wametosha kwa kazi ambayo walipewa kuifanya kwa miaka mitano, na wao wenyewe kujitathmini. Lakini sioni kama kutakuwa na nafasi na umakini wa kuweza kufanya hilo.
Ukiulizwa, Profesa, kuhusu tathmini yako katika bunge hili la mwisho kwenye muhula huu wa mwisho wa uongozi, unaweza ukalinganisha vipi na mabunge yaliyopita? Limefanikiwa ama halikufanikiwa vile ilivyokuwa inatarajiwa?
Mimi ukiniuliza, kwa asilimia kubwa sioni kwamba limefanikiwa kiasi gani, na hii ni kwa sababu tangu lilipoanza bunge hili, huko nyuma kidogo wabunge mara nyingi walikuwa wanaungana na wapinzani na wa chama tawala, wakiunga mkono hoja na nguvu ya hoja. Lakini tangu bunge hili lianze, hilo jambo lilibadilika, na ikaonekana kwamba uchama ukatangulizwa zaidi katika bunge hili. Kwa hivyo ukakuta wabunge, mradi ni wabunge wa chama tawala, hawakujiona kwamba ni jukumu lao kukosoa serikali, kushauri serikali, kuithibiti serikali, lakini waliona kwamba mradi wao ni mabunge wa CCM, basi wanasimama na serikali. Kwa maana hiyo wakapoteza hata lile lengo na wajibu wa msingi wa wabunge. Kwa hivyo baadaye ikawa bunge maalum la katiba, na ndio kabisa hapo bunge zima likagawanyika kati ya wale wa UKAWA na wale wa chama tawala. Hiyo mipasuko imeendelea mpaka bunge hili linaelekea kumalizika.
Ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa Profesa Mwesiga Baregu akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Dar es Salaam, Tanzania.
Leo katika dunia wanawake tunazungumzia kuwawezesha wanawake, ni suala linalowekewa msukumo mkubwa sana barani Afrika. Sehemu nyingi barani humo zimeona ukuaji wa uchumi kwa zaidi ya muongo mmoja, na bara hilo lina nchi ambazo zina uchumi unaokuwa haraka sana. Lakini ukuaji huo haujawanufaisha wanawake wa Kiafrika kwa idadi kubwa. Mwandishi wetu Paul Sisko anatupasha zaidi, na Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Inakubalika kwa ujumla kwa wanawake wa Kiafrika wanakabiliwa na ubaguzi na ukosefu mkubwa wa usawa. Kuboresha hali hiyo, Umoja wa Afrika umetangaza kwa mwaka huu ni kwa kuwawezesha wanawake na maendeleo yao. Mwenyekiti wa tume ya AU Nkosazana Dlamini Zuma anasema ni sehemu ya mpango wa miaka 50 wa kuleta kile ambacho anakiita mwingiliano, mafanikio na amani barani Afrika.
I would like to see an improvement in women in...
Ningependa kuona mafanikio kwa wanawake katika uongozi katika bara hilo, wanawake katika biashara. Kwa hiyo hayo ni baadhi ya vipaumbele kwa muongo huu, na ukiongezea chochote kwa kila mwanamke na kila kundi la wanawake wamejielezea wenyewe.
Kwa hakika baadhi ya wanawake wa Kiafrika wamefurahia mafanikio ya kisiasa. Joyce Banda alikuwa rais wa Malawi kutoka mwaka 2012 mpaka mwaka 2014. Catherine Samba Panza ni kaimu rais wa Jamhuri ya Afrika ya Kati, na baada ya kulijenga tena taifa hilo kutoka kwenye vita vya wenyewe kwa wenyewe huko Liberia, rais wa Liberia Ellen Johnson Sirleaf ameiongoza nchi hiyo kupita katika mzozo wa Ebola. Akiongea kwa njia ya simu na Sauti ya Amerika, mwakilishi maalum wa wanawake Binte Diop anasema wanawake wa Kiafrika bado wana safari ndefu.
Yet we are not there. We are not there in terms of the women.
Hatujafika huko katika misingi ya wanawake katika uongozi wa siasa. Hatujafika huko katika misingi ya haki za uzazi. Manyanyaso dhidi ya wanawake bado yapo. Kwa hakika maeneo yenye mizozo hivi sasa kama Jamhuri ya Afrika ya Kati ambako bado iko. Haya yanatokea sehemu nyingi barani Afrika.
Poshi Akaregea, mwanafunzi wa sheria katika chuo kikuu cha California hapa Marekani, ameeleza kuwa licha ya maendeleo yake, wanawake na wasichana kote barani Afrika mara kwa mara wananyimwa elimu.
In many cultures there's a lot of gender roles and social norms that
katika tamaduni nyingi kuna kanuni nyingi au desturi za kijamii ambazo kimsingi zinaweka kiwango katika utashi wa mwanamke kuolewa, na ubebaji wa mimba pia una thamani kubwa na inatakiwa tu uwe ni mtu wa kubeba watoto na kuwa mama, sio kusema mapambano ya jumla dhidi ya umaskini na vitu kama hivyo. Kwa hiyo hivyo nadhani hicho ndicho tunachohitaji kukilenga, na nadhani tunachotakiwa kufanya ni kulenga jinsi ya kuwawezesha wanawake katika elimu, kwa sababu hiyo ndio njia bora katika maendeleo ya uchumi na uwezeshaji.
Maendeleo ya uchumi pia yameboreka kwa fursa ya kuwepo kwa uzazi wa mpango na huduma za afya kwa kila mama. Bado wakati wanawake wa Afrika mara nyingi huchangia zaidi kwa familia zao, jamii na nchi kuliko wanaume, bado mara kwa mara wananyimwa elimu, rasilimali na fursa nyingine.
Endelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Kabla ya kukamilisha matangazo yetu, Mkamiti Kibayasi anakusomea muhtasari wa habari.
Tetemeko kali la ardhi lililopiga Nepal mapema leo mchana limeua watu wasiopungua 35 katika nchi ambayo bado inakabiliana na janga la tetemeko jingine ambalo lilitokea chini ya wiki tatu zilizopita. Wizara ya mambo ya ndani ya Nepal imesema kuwa zaidi ya watu 1,100 walijeruhiwa. Pande zinazozozana nchini Yemen zimekubaliana kuweka chini silaha zao kuanzia leo jioni, kuheshimu sitisho la mapigano la siku tano ili kuwezesha misaada ya kibinadamu kuwafikia raia wenye shida katika maeneo ya ndani ya nchi yaliyoathiriwa vibaya na mapigano. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry alikuwa na mkutano na rais wa Russia Vladimir Putin katika mji wa mapumziko wa Sochi nchini Russia, ikiwa ni ziara yake ya kwanza Russia tangu mahusiano yalipobadilika kufuatia tofauti zilizojitokeza juu ya Ukraine na Syria. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani ilisema viongozi hao walitarajiwa kujadili masuala mbalimbali ya uhusiano na ya kieneo, ikiwemo makubaliano ya nyuklia na Iran, Yemen na Libya, kama sehemu ya juhudi zinazoendelea kuhakikisha kwamba maoni ya Marekani yanaeleweka vyema. Wakati wa ripoti moja kulingana na taarifa zilizokusanywa na kiongozi wa upinzani aliyeuawa huko Russia, Boris Nemtsov, inasema wanajeshi wa Russia wasiopungua 220 walikufa katika mapigano huko mashariki mwa Ukraine katika mwaka uliopita, licha ya Russia kukanusha uingiliaji wowote wa kijeshi katika mzozo huo. Kulingana na ripoti hiyo, wanajeshi wasiopungua 150 waliuawa katika mapigano katika eneo la Ilovaisk, huku wanajeshi waliobaki 70 walikufa mwanzoni mwa mwaka huu katika mapigano kuzunguka mji wa Debaltseve.
Na hapa ndiyo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo ya leo, mwelekezi Dwayne Collins, msimamizi Mary Mgawe kutoka Washington DC, mimi ni Idi Ligongo mwenzangu
naitwa Mkamiti Kibayasi,
tukisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.